SBS Albanian. Shpërndaj reportazhet tona në Facebook.
Ja dhe një temë që zgjon debate të nxehta. A duhet të ndryshoj flamuri australian? Dhe ai që hapi debatin ishte një sondazh i një universiteti australian. Universiteti Western Sydney dhe profesori i tij Benjamin Jones kanë ndërmarrë një studim në lidhje me mendimet e opinionit australian rreth flamurit të shtetit. Dr. Jones thotë se flamuri australian me Union Jack në qoshe përfaqëson imazhin e një vendi që kërkon të mbahet fort tek e kaluara e tij kolonialiste. Ai mendon se ka ardhur koha për ndryshime.
I think it fails to represent us as a free and independent country.
Mendoj se nuk na përfaqëson si shtet i lirë dhe i pavarur. Ai përfaqëson mbretërinë angleze që ekzistonte në vitin 1901 dhe jo shtetin me të ardhmen që ekziston sot, thot Jones. Ndërkohë, Philip Benwell nga Liga Monarkiste Australiane thotë se flamuri që kemi tani në fakt ka lidhje me të kaluarën australisë.
The flag means a lot to people, particularly to those who have fought under the flag.
Flamuri ka domethënie për shumë, sidomos për ata që kanë luftuar me të në dorë. Ai përfaqëson vendin ton, sistemin qeverisës dhe çdo gjë që na përket dhe na jep identitet, thot ai. Si pjesë e sondazhit Alternative Australian Flag Survey apo sondazhit në lidhje me flamurin alternativ australian, Dr. Jones i kërkoi pjesëmarrësve të zgjedhin një prej propozimeve të dhëna. Zoti Benwell e ka kritikuar formatin e sondazhit.
There's nothing wrong in having a survey provided the correct and proper information is put forward.
Sondazhet nuk kanë asgjë të keqe kur hartohen në bazë të informacioneve të duhura. Nuk mendoj se kjo ka ndodhur në këtë sondazh. Nuk ka mendim apo mundësi tjetër ku njerëzit mund të votojnë edhe për flamurin ekzistues, thot Benwell. Dr. Jones e mbron sondazhin e tij, duke thënë se pjesëmarrësit kanë të drejtë të deklarojnë nëse nuk i plotësojnë apo nuk i pëlqejnë opsionet që janë dhënë aty. Ai tha se sondazhi shtron pyetjen nëse është e nevojshme që të ndryshohet flamuri australian apo jo. Ideja e sondazhit vjen nga ndryshimet që po bëhen në Zelandën e Re, ku për momentin po propozohen fazat e dyta dhe finale, të cilat do të përfundojnë në mars, që mund të sjellin natyrisht të ndryshimin e flamurit kombëtar të Zelandës e Re. Dr. Jones thotë se Australia nuk ka patur asnjëherë një proces demokratik për të zgjedhur flamurin e saj.
We had a competition in 1901 that only offered advice and it needed to have a British emblem.
Në vitin 1901 u zhvillua një konkurs ku kërkoa që publiku të jepte mendimin e tij në lidhje me emblemën që do të kishte flamuri australian, por kjo emblem duhet që patjetër të kishte edhe elemente britanike. Në vitin 1953, qeveria e kryeministrit Menzies miratoi dhe kodin e flamurit dhe miratoi gjithashtu në të njëjtën kohë edhe flamurin që kemi sot. Ndërkohë, zoti Benwell thotë se flamuri që doli nga konkursi i vitit 1901 kishte më shumë se 32.000 opsione, të cilat erdhën drejt për së drejti nga burrat, gratë dhe fëmijët australian. Ishte një bord ekspertësh i cili më pas shqyrtoi propozimet e dhëna dhe nxori një version i cili ngjan shumë atë që kemi tani e që u miratua në shkurt të vitit 1903. Në vitin 1908 yllit të Commonwealth-it ju shtua edhe një cep tjetër, i cili do të përfaqësonte territoret australiane. Monarkisti Philip Benwell vë në pyetje nevojën për ndryshim.
The Australian flag as it stands represents the people that built up modern Australia.
Në këtë formë, flamuri australian përfaqëson ata që ndërtuan Australinë e sotme. Ai përfaqëson institucionet që u trashëguan nga Britania. Kemi gjuhën angleze, kushtetutën britanike që më pas u bë jona. Vetëm se jemi australian, nuk do thotë që duhet ta mohojmë të kaluarën tonë, thot ai. Po ndërkohë, drejtori i Reconcile Australia, Justin Muhammad, thotë se flamuri i tanishëm nuk përfaqëson të kaluarën indigjene të vendit.
I'd like to be able to look at a flag and say that flag represents the land which we stand on.
Do të doja të shija një flamur kur përfaqësohet toka ku ecim, ata që janë kujdesur për të me shekuj me radh, thot ai. Pjesëmarrësit e sondazhit për flamurin australian kanë kohë deri në Australia Day për të finalizuar zgjedhjen e tyre.